Labrīt šajā jaukajā dienā. Interesanti, mēs gaidījām ilgi pavasari, nevarējām sagaidīt un pēkšņi mums ir iestājusies vasara, vai ne? Jā, tāpat arī būs Kristus nākšana, viņa būs pēkšņi un vasara var iestāties tik ātri, tā kā būsim gatavi. Esat gatavi jau vasaru sagaidīt? Tā, un vēlos arī šajā rītā jums kopīgi lasīt no Dāvida dziesmas 104. Nodaļas dažus pantus. Cik lieli ir tavi darbi, ak kungs, cik daudz ir to, un tos visus tu esi ar gudrību radījis, zemi ir tavu radījumu pilna. Redzi, jūra, cik liela un plaša tā uz visām pusēm, tur mudžet mudžu neskaitāmā daudzumā, visādi kustoņi lieli un mazi. Tur brauc kuģi, tur ir leviatāns, ko tu radījis, lai tas rotaļājas tanī. Viņi visi gaida uz tevi, lai tu viņiem barību dodi savā laikā. Kad tu to viņiem dodi, tad viņi to sakrāja, kad tu satver savu roku, tad viņi to paēdināt ar visu labu. Bet kad tu apslēp savu vaiku, tad viņi krīt bailēs, kad tu viņiem atņem dvašu, tad viņi mirst un atgriežas pīšļos. Kad tu sūti savu garu, tad viņi top dzīvi radījumi. Tā tu atjauno zemes seju. Tā kunga godība, lai paliek mūžīgi. Tas kungs priecājas par saviem darbiem. Tad, kad viņš uzloko zemi, tad tā trīc, kad viņš aizkar kalns, tad tie kū. Es dziedāšu tam kungam visu savu mūžu, es slavēšu savu Dievu, kamēr vien šeit mītu. Kam iespējams zemosimies lūkšanā, pielūksim Dievu. Mīļais Debes Tēvs, pateicamies par šo zabata dienu, pateicamies par žēlstības laiku, pateicamies par jauko laiku, kādu tu mums esi. Dāvinājis, lūdzamies, svētī šo dievkalpojumu, esi mūsu vidū ar savu labo svēto garu, es ar savu vārdu vēstnesi, kurš uz mums runās, atver mūsu sirdis tavam vārdam, lai mēs to saprastu un uzņemtu. Lūdzamies, es arī pie tiem, kuri nevar būt mūsu vidū, kuri ir slimi, kuri ir mājās, es pie viņiem ar sabata mieru, to es lūdzos Jēzus vārdā. Āmen. Tā, es jums gan nerunāšu, šodien Gunts ir pie mums viesos un viņš runās mums, bet man ir kāds sveiciens uzticēts nolasīt, un tas ir bīskapa sveiciens vasarsvētkos. Kristīgā pasaule piemin vasarsvētku laiku, jo tie savā būtībā ir kristīgās baznīcas dzimšanas laiks. Jeruzālamē notika abrīnojams notikums. Apustuļu darba grāmatā varam lasīt. Kad pienāca vasaras svētku diena, visi bija sanākuši kopā. Pēkšņi no debesīm nāca šņākoņa, tāda kā stipra vēja brāzma, un piepildīja visu namu, kur viņi sēdēja. Un viņiem parādījās, it kā ugunsmēles, tas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visus piepildīja svētais gars. Un tie sāka runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem deva izrunāt, bet Jeruzālēmē dzīvoja jūdi, dievbīgi vīri no visām pasaules tautām. Kad šīs skaņas tapa dzirdamas, daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņas runājam savā valodā. Apustuļi pasludināja evaņģēliju glābšanas vēsti cilvēkiem. Dievs bija uzrunājis cilvēci, sūtot Jēzu Kristu, un tagad svētais gars to ļāva katram dzirdēt savā valodā. Dievs vienmēr uzrunā cilvēkus saprotamā veidā, kā rezultāts bija klētasošo atgriešanās pie Dieva. Vasaras svētki atklāja trīs Dieva darbības nodomus. Vispirms tie padara mūsu līdzīgākus Jēzumu. Jēzus, sākot savu kalpošanu, saņēma svētā gara svaidījumu. Mācekļi to saņēma un apustuļu darbu grāmatā lasām, ka apustulis Pēters pasludina. Atgriezieties no grēkiem un lai jūs ikviens to pat kristītu Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Vasaras svētki ļauj baudīt Dieva valstību. Tiem bija sadraudzība savā starpā. Tie bija vienot lūkšanās, maizes laušanā un apustuļu mācībā. No tumsas tie bija ienākuši Dieva gaismā, un tas ir arī mūsu piedzīvojums. Tur, kur skan Dieva vārds, tur tas skar cilvēku sirdis, sabiedrība mainās. Trešais Dieva nodoms vasaras svētkos ir pasludināt evaņģēliju. Ja tas ir skāris mūsu sirdi, mainījis to, mūsu dzīves sāk to pasludināt. Reizēm mēs pasludināšanu saprotam tikai kā vārdus, bet visdziļāk sludina mūsu dzīve. Vasaras svētki, pieminot tos, atcerēsimies Dieva lielos un varenos darbus, kā arī svētā gara klātbūtni mūsu dzīvē. Svētīgus vasaras svētkus un prieku kalpot tam kungam. Viesturs Reķis, Latvijas draudžu savienības bīskaps.
Labrīt! Tāltālā zemē pirmos laikos dzīvoja vīrs vārdā Andars, kurš savas sātnes un savu labo darbu dēļ pie visas tautas stāvēja lielā godā. Un nepagāja neviena diena, kad viņš neapmeklēja slimus, neēdināja izsalkušus un neiepriecināja noskumušus. Bet viņš redzēja, ka viņa roku palīdzība bija maza, bet vajadzība liela. Un viņš noskuma un novērsās no pasaules un aizgāja tuksnesī, uzsākdams tur kāda alā vientuļa dzīvi. Viņš ja gribēja izgudrot līdzekli, kā visus cilvēkus padarīt laimīgus. Un viņš lūdza Dievu un domāja ilgus gadus. Bet viņa pūliņi bija veltīgi. Cilvēki izsmēja viņa gudri izdomātos padomus, un citādi kā ar padomiem viņš viņiem vairs palīdzēt nevarēja. Un viņš dzīvoja tālāk savu svēto dzīvi, un viņa lūkšana skāpa pret debesīm un smaržoja, kā pavasaris smaržo. Un tas kungs ievēroja viņu un nokāpa pie Andara, veca, skrandā stērta vīra izskatā, jo viņš vientuli gribēja pārbaudīt. Andars viņu laipni uzņēma savā alā un pārvarēja trīs grūtus pārbaudījumus kā svēts vīrs. Tad sacīja tas kungs, tu esi žēlastību atradis debesīs, Andara, izsaka vienu lūkšanu un es viņu paklausīšu. Un Andars pazina to kungu, nokrita ceļos un pacēla rokas. Tu zini, ko es kāroju. Es meklēju cilvēku laimi, dod cilvēkiem laimi. Viņiem ir, kā viņiem vajag, atbildēja tas kungs, izlūdzies ko citu. Kungs, dod cilvēkiem, kā viņiem vēl nav, dod viņiem laimi. Un tas kungs runāja otram kārtām un sacīja Andaru, viņiem ir, kā tiem vajag, izlūdzies ko citu. Tad nokrita Andars apiere pie zemes raudā un lūdzās, kungs, kungs, nedusmojies par manu drošību, dod cilvēkiem laimi, viņiem slāpst pēc laimes. Tas kungs atbildēja, tava lūkšana bija piepildīta, iekāms viņa tavās smadzenēs bija dzimusi un aizgāja no Andara. Bet par kādu laiku vientulis gāja cilvēku laimi raudzīti, viņš izbrīnējās, visu tāpat atrasdams kā agrāk. Viņš nekur neredzēja tā, ko par īstu laimi var turēja. Dusmīgi viņš atgriezās atpakaļ savā alā. Vai Dievs līdzinājās laicīgam radījumam, ka tas kaut ko apsolīja un nepildīja? Un Andars nometās zemē un dauzīja galvu pie klints un kliedza, kungs, dod cilvēkiem laimi! Un tas kungs atkal nonāca pie Andara un sacīja uz viņu, ko tu kliedz? Laime ir pie cilvēkiem. Un viņš aizskāra Andaru un nostatīja viņu daudzu ļaužu vidū. Un Andars redzēja, ka laime bija cilvēku starpā, bet ka viņi tās tikai nespēja atzīt. Un viņi grozījās un mina viņai un viens otram uz kājām un skatījās atpakaļ un domāja, viņi esam priekšā. Un skrēja kā bērna turp, kur kaut kas raibs pamirdzēja. Un daži rādīja ar izstieptiem pirkstiem un sauca tur, tur. Un deva padomus, tāpat kā Andars bija darījis. Bet neviens viņos padomos lāgā neklausījās, un viņi paši arī ne. Un Andaram gandrīz bija jāsmies, ka viņi tik daudz durju vēra un virināja pēc laimes, kas taču viņiem bija priekšām pakaļām. Un Andars lūdzās, kungs, atdari arī viņu acis un prātus. Tas kungs atbildēja, pie katra tas notiks savā laikā. Vai man tagad vienmēr būs laimes skaidrā dzīšana, vaicāja Andars. Jā, un visu lietu atzīšana. Kungs, es esmu svētlaimīgs. Tu to saki, skaties atpakaļ. Andars paskatījās atpakaļ un redzēja savu alu un alā savas miesas pīšļos sakritušas. Es esmu miris. Tu esi pie manis, iekš manis. Cilvēka liktens ir aiz laimes meklēt laimi, Gars vien viņu var redzēt skaidrībā un dusviņa atzīšanā mūžīgi. Rudolfs Blaumanis, Andara lūkšana. Mēs varam pasmaidīt par Andara kvēlo lūkšanu Dievam, bet reizēm arī mums gadās līdzīgi runājot par vasaras svētkiem un svētā gara izliešanos. Ko es ar to domāju? Tas būs šīs dienas pārdomas. Tuvojas vasaras svētki, un vai mēs zinām, kas šie ir par svētkiem? Ebrejiem tie bija ne tikai pirmās ražas, bet arī derības slēgšanas un bauslības saņemšanas svētki. Dievs izveda Izraelu no Ēģiptes verdzības, veda to līdz Sinaja kalnam, kur slēdza derību ar Izraela tautu. Šīs derības pamats bija 10 baušļi. Tautai katru gadu bija jāsvin Pasha, izvešana no Ēģiptes un derības slēgšanas svētki, jeb vasaras svētki. Lasot evaņģēlijas, mēs redzam, ka Jēzus aizvietoja visus vecās derības simbolus, svētkus, kas norādīja uz viņu ar sevi. Vakarā, sēdot kopā ar saviem vistuvākajiem mācekļiem pirms savas apcietināšanas, Jēzus aizvietoja Paskas svētkus ar sevi. Pasniegdams mācekļiem vīna kausu, viņš teica, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs, kas par jums top izlietas. Līdzīgi senajam Izrēlam, kuru Dievs izveda no Ēģiptes verdzības, Jēzus atbrīvo mūs un izved no grēka verdzības, samaksājot par mums ar savām asinīm. Viņš slēdz ar mums jaunu derību viņa asinīs. Un, kad senais Izraels saņēma bauslību, Jēzus Jāņa evaņģēlijā apsola svēto garu. Jāņa evaņģēlijā 14. Nodaļā no 15. Panta mēs lasām, ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus, un es lūkšu tēvu, un viņš jums dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. Patiesības garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nec redz, nec pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos. Es neatstāšu jūs bāriņus, es nākšu pie jums. Aizgājis pie tēva, Jēzus sūtīja svēto garu. Par to Efeziešiem Pāvils raksta, tāpēc ir sacīts, uzkāpis augstumā, viņš saņēmis gūstekņus, devis dāvanas cilvēkiem. Svētais gars ir jaunās derības zīmogs, tāpat kā 10 baušļi vecās derības zīmogs. Svētā gara dāvana kristīgai draudzei uz zemes apliecina, ka debesīs Dievs ir pieņēmis Kristus upuri par mūsu grēkiem, ka esot Kristu arī mēs esam iegājuši debesīs. Nesen žurnāla Adventas vēstis mājaslapā tika publicēta intervija ar Adventistu baznīcas Transeiropas nodaļas sludinātāju departamenta vadītāju Danielu Dudu. Uz jautājumu, ko līdzās citiem kristiešiem šodien nozīmē būt 7. Dienas adventistam, viņš atbildēja sekojoši. Droši vien vairākums adventistu teiktu, ka tas nozīmē gaidīt drīzo Jēzus atgriešanos, ievērot sabatu, veselīgu dzīvesveidu un 10. Maksāšanu. Respektīvi, tās būtu lietas, kuras mēs darām un kuras nedarām. Tomēr es personīgi tam īsti nepiekrītu. Tiesa, es nemirkli nešaubos, ka tās ir svarīgas lietas. Nedaudz citā kontekstā Jēzus teica, ka viena jums bija darīta un otru neatstāt. Taču problēma ir apstāklī, ka tā mēs koncentrējamies uz to, ko darām. Bet lasot evaņģēlijas, pamanīsim, ka Jēzus koncentrējās uz to, kas mēs esam, nevis ko darām. Tas, ko tu dari, ir svarīgi, bet noteicošais ir tas, kas tu esi. Vecās derības pamatdoma ir apvienota vārdos – mīli Dievu un savu tuvāko. Tāpēc man ir jāuzdot savu jautājumus. Vai tas, ka es gaidu Jēzus atnākšanu, turu sabatu un tā tālāk, dara mani par vēl mīlošāku, vēl laipnāku, vēl saprotošāku un vēl kalpot gribošāku personu? Jo patiesībā tieši tāds ir kristietības mērķis – mīlestība, miers un prieks. Man šķiet, ka viņš ir sapratis kristīgās ticības būtību. Jautājums ir ne tik daudz par to, ko mēs darām vai nedarām, bet kas mēs esam. Tātad, kas ir mūsu identitāte? Bībele liecina, ka iesākumā Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Viņš radīja vīrieti un sievieti, svētīja tos un lika tiem piepildīt zemi un rūpēties par šo pasauli. Diemžēl cilvēks krita grēkā, atsakoties no Dieva un izvēloties pats būt savas dzīves noteicējs. Dievs izraidīja cilvēku no Dieva dārza, no ēdenes, un sākās pestīšanas vēsture. Otrajā Mozes grāmatā 11. Nodaļā mēs lasām. Visā zemē bija viena valoda un viena runa. Un, kad cilvēki gāja projām no austrumiem, viņi atrada Šināras zemē, ielēja un apmetās tur. Un viņi teica viens otram, iesim, veidosim ķieģeļus un apdedzināsim to sugunī. Un ķieģeļi tiem bija par akmeņiem un zemes piķis par javu. Un viņi teica, iesim, celsim pilsētu ar torni, tā virsotne, lai ir debesīs. Darīsim sev vārdu, lai netiekam izklīdināti pa zemes virsu. Un kungs nolaidās apskatīt pilsētu un torni, ko cēla cilvēka dēli. Un kungs teica, redzi, tie ir viena tauta un tiem visiem viena valoda. Un tas ir tikai viņa darba sākums. Tagad tiem nebūs nepiepildāms nekas, ko tie iedomājušies darīt. Iesim, nolaidīsimies un sajauksim tiem valodu, lai viņi nesaprot viens otru teikto. Un kungs izklīdināja viņus no turienes pa visu zemes virsu, un viņi pārstāja celt pilsētu. Tādēļ tās vārdu nosauca Bābeli, jo tur kungs sajauca visas zemes valodu, un no turienes kungs izklīdināja viņus pa visu zemes virsu. Stāsts par Bābeles torņa celšanu ir nozīmīgs vairāk iemeslu dēļ. Pirmkārt, tas skaidro faktu, kāpēc pasaulē ir tik daudz dažādu valodu. Otrkārt, tas izskaidro, kā šīs valodas radās. Bībele stāsta par laiku, kad visai cilvēcei vēl bija viena valoda. Un visa cilvēce apvienojās pret Dievu, un nolēma rīkoties pēc saviem ieskatiem. Viņi nevēlējās piepildīt zemi, bet izvēlējās dzīvot vienkopus. Atmiņā vēl bija nesenie plūdi, un ņemot vērā viņu dzīvesveidu, viņi pamatoti baidījās, ka var nākt nākamie plūdi. Un tāpēc nolēma celt pilsētu ar torni, kas nodrošinātu glābšanos pašspēkiem. Ar to viņi, kā šeit Bībele saka, sagādās sev vārdu. Viņi pat nespēja iedomāties, ka centieni pašiem sev sagādāt vārdu atsvešinās viņus vienu no otra. Un atcerēsimies, ka sagādāt vārdu, kurā vienot cilvēci, ir Dieva prerogatīva. Un kungs teica, redzi, tie ir viena tauta un tiem visiem viena valoda. Un tas ir tikai viņa darbu sākums. Tagad tiem nebūs nepiepildāms nekas, ko tie nodomājuši darīt. Dievs sajauca viņu valodu, viņi mitējās celt torni un izklīda pa visu zemes virsu. Lasot tālāk Bībeli, mēs redzam, kā Dievs ir izsina grēka problēmu un tā radītās sekas. Dievs sūtīja savu dēlu, lai atklātu Dievu mīlestību uz mums un atbrīvot mūs no mūsu grēka uz visiem laikiem. Jēzus uzņēmās uz sevis mūsu grēkus, algu par mūsu grēkiem un mīra mūsu vietā pie krusta. Tad viņš augšām cēlās, parādījās mācekļiem, 40 dienas, kā Bībele saka, viņš tika redzēts mācītams tos, un tad tika uzņemts debesīs. Aptuveni 10 dienas vēlāk pēc uzņemšanas debesīs pienāca vasaras svētku diena. Šeit jau bīskapa apsveikumā mēs lasījām šīs nodaļas iesākumu, bet es turpināšu mazliet tālāk no 6. Panta, ka šīs skaņas kļuva dzirdamas. Daudz ļaužu pulcējās un visi bija lielā apjukumā, jo katrs dzirdēja viņus runājumu savā valodā. Tie baiļojās un brīnīdamies jautājumu, vai visi šie, kas runā, nav galilejieši? Un kā gan mēs viņus dzirdam katru savā dzimtajā valodā? Partieši un mēdieši, elāmieši un tie, kas dzīvoja Mezopotāmijā, Jūdijā un Kapadokijā, Pontā un Āzijā, Frīģijā un Pamfīlijā, Eģipte un Lībijas apgabalos ap Kirēni, un ieceļojušie romieši, gan jūdi, gan proselīti, krētieši un arābi. Mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam, Dieva varenos darbus. Visi bija izbijušies un neziņā, un cits citam jautāja, ko tas nozīmē. Citi izsmiet runāja, tie sadzērušies jaunu vīnu. Dzirdot mācekļus paužam Dieva varenos darbus visiem saprotamās valodās, radās jautājums, kā tas iespējams? Galilejieši, neizglītoti cilvēki, kuriem bija akcents, ar Latviju salīdzinot, viņus varētu salīdzināt ar ventiņiem, kuri norauj galotnes, tāpat arī šie galilejieši norauj galotnes vārdiem. Šie cilvēki ierodas galvaspilsētā un tagad sāk mācīt. Kāds ir secinājums, ja šie neizglītotie cilvēki var runāt pēkšņi citās valodās, citiem saprotamās valodās? Acīm redzot, tie iesaistīts ir Dievs. Bet tādā gadījumā tas prasa konkrētu atbildi no klausītājiem. Un sakiet, ko mēs daram tad, kad mēs kaut ko negribam pieņemt? Mēs meklējam katru iegānstu, lai noraidītu to, ko mums saka. Un lūk, daži noraidīja mācakļa vēsti, sakot, ka tie sadzērušies jaunu vīnu. Tas norāda, ka ne visi vēlas pieņemt evaņģēliju. Pat ne tad, ja ir skaidri redzama pārdabiska Dieva rīcība. Un šķiet, ka izsmējēji bija vietējie Jeruzalemes jūdi. Viesi, kas centās izprast notiekošo, bija helēnistu jūdi, kas bija ieradušies tātad no diasporas, no apkārtējām valstīm, kur dzīvoja jūdi, un kas bija apmetušies Jeruzalemē uz svētkiem. Vietējie jūdi, kas jau vairāk kārt bija dzirdējuši Jēzus vēsti, tātad viņi nebija kopā ar mācekļiem, bet bija klausītāji, tātad viņi nebija pievienojušies mācekļiem, tātad nevēlējās pieņemt Kristus evaņģēliju. Visticamāk, ka viņi arī nezināja tās valodas, kuras mācekļi sludināja. Savukārt šie helēnisti jūdi, kas bija ieradušies no citām zemēm uz vasaras svētkiem, saprata šīs valodas un bija pārsteigti par nemācītajiem galilejiešiem, kas sludināja viņu dzimtajās valodās. Neskatoties uz vietējo jūdu smīkņāšanu, bija cilvēka, kas evaņģēlija vēsti pieņēma ar prieku. Bībele liecina, ka todien Dievs pievienoja draudzei 3000 cilvēku. Otrās nodaļas 41. Pants. Ja mēs ilgojamies pēc pārmaiņām savā dzīvē, pēc pārmaiņām draudzes dzīvē, ja vēlamies Dieva klātbūtni visā, tas nozīmē, ka Dieva gars skubina mūs nākt tuvāk Dievam. Tuvoties Dievam nozīmē tuvoties svētajai ugunī, kas šķīsta un pārbauda visu. Šī uguns attīra mūsu valodu, attīra mūsu dzīvi no sārņiem, tādējādi pastāvīgi uzturot vasaras svētku liesmas mūsu dzīvē. Kad mēs visi kopā nododam savu dzīvi svētā gara uguns liesmai, draudze kļūst par Kristus atspulgu, attēlu šai pasaulē. Līdz ar to vasaras svētki iezīmē notikumu, kurā Dievs atcēla Bābeles torņa celšanas lāstu, valodu sajukumu. Bet Dievs to izdarīja, mēs varētu teikt, ļoti oriģinālā veidā. Ja mums jautātu, kā atcelt šo lāstu, mēs noteikti ieteiktu dot atkal visai cilvēcei vienu valodu. Bet Dievs rīkojās citādāk. Viņš saicināja kopā cilvēkus no visām tautām, un agrāk viņus valoda šķīra, tad tagad Dievs deva tiem vārdu, viņš apvienoja tos Jēzus Kristus vārdā, un tad sūtīja tos pa visu pasauli, lai Kristus vārdā tiktu svētītas visas zemes tautas. Vasaras svētkos Dievs uzsāka reformāciju, skaidrojot rakstus katra cilvēka dzimtajā valodā. Ja mēs vēlamies dzīvot saskaņā ar Bībeles vēsti, ar vasaras svētku vēsti, tad tas nozīmē mācīties skaidrot rakstus, sludināt evaņģēliju cilvēkiem saprotamā veidā un valodā. Tas nozīmē mācīties liecināt par Dieva varenajiem darbiem mūsu dzīvē. Tas nozīmē pārstāt raudzīties uz citiem ar aizdomām un pieņemt tos kā brāļus un māsas Kristu. Tas nozīmē pilnīgu pretstatu Bābelei, kur katrs runāja savu un neatraduši nekā kopēja izklīda. Vasarsvētkos svētais gars apvieno mūs visus Jēzu Kristu, un viņā mēs atkal runājam vienā valodā. Un mums nav jāpūlas sagādāt sev vārdu, jo Dievs mums ir dāvinājis savu vārdu. Lūkas evaņģēlija 10. nodaļas 20. pantā teikts, ka mūsu vārdi ir rakstīti debesīs, un Atklāsmes grāmatas 14. nodaļas 1. pants un 22. nodaļas 4. pants ziņo, ka Tēva un Jēzus vārds ir rakstīts uz ikviena atpestītā pieres. Mūsu augstākais mērķis ir uzticēties Dievam. Tā ir ticība, no kuras visa cilvēce atteicās Bābelē, izvēloties neatkarību no Dieva un ticību pašiem sev. Vasaras svētki nes labās vēstis par to, ka neticībā sabrukusī un izkropļotā cilvēce ir atjaunota Jēzū Kristu. Gars, kas vadīja Kristus dzīvi, kas vienoja viņu ar Tēvu un deva spēku būt patiesam Dieva attēlam cilvēka miesā, tagad ir dāvāts arī mums. Tādējādi balsu kakofonija kļūst slavēšanas skoris, murdoņi kļūst par skaidru saziņu un pat ienaidnieki var kļūt par draugiem Jēzū Kristu. Vai mēs tam ticam? Atcerēsimies, ka tad, kad izrēlieši pabeidza būvēt saiešanas telti, kas notika? Uguns krita no debesīm. Dievs mājoja saiešanas teltī. 4. Mozes 9.15. Kad Salamans pabeidza templi, kas notika? No debesīm krita uguns. Dievs mājoja templī. 2. Laiku 7. 1. 2. panti. Un visbeidzot vasaras svētkos parādījās liesmas un nolaidās uz ikvienu mācekli. Secinājums, kā Dievs bija Kristu, kad viņš dzīvoja uz šīs zemes, tāpat Dievs caur svēto garu tagad iemājo ikvienā ticīgajā. Jautājums ir, vai mēs to redzam un vai mēs tam ticam? Ja mēs tam ticam, tad kā izskaidrot to, ka samērā bieži mēs dzirdam aicinājumus lūgt pēc svētā gara izliešanās pēc otriem vasaras svētkiem? Pārfrāzējot Andara lūgšanu, tas izklausās apmēram šādi. Kungs, tu zini, ko mēs kārojam. Lūdzu, izlej svēto garu par draudzi. Apustuļu darbu grāmatā lasām Dievu atbildu šo lūgumu. Jums viņš jau ir, jau pats fakts, ka esat draudzē, ir svētā gara klātbūtnes un darbības apliecinājums. Svētais gars līst par draudzi un tiem, kas meklē Dievu jau no 1. Gadsimta 30. Gadiem. Kungs dod mums, kā mums vēl nav, izlej svēto garu par draudzi. Jūsu lūkšana bija piepildīta tie, kam viņa jūsu smadzenēs bija dzimusi. Svētais gars līst par draudzi un visiem, kas meklē Dievu, jau no 1. Gadsimta 30. Gadiem. Kungs, kungs, nedusmojies par mūsu drošību. Kungs, lūdzu, izlej svēto garu par draudzi. Vai Bībeli lasot esat ievērojuši, ka pēc svētā gara izliešanās par draudzi vasaras svētkos viņš vairāk neizlējās par draudzi, bet gan par pagāniem, kurus Dievs vadīja uz draudzi? Draudzei jau bija svētā gara klātbūtne, svaidījums un spēks. Un vēl varbūt viens no visnopietnākajiem jautājumiem pārdomām. Vasaras svētki bija derības slēgšanas svētki. Vasaras svētki bija apliecinājums, ka Kristus krusta nopelns ir pieņemts debesīs. Lūgt pēc vēl vieniem vasaras svētkiem, jeb vēlā lietus, nozīmē lūgt pēc kā? Pēc vēl vienas derības, pēc vēl viena Kristus upura par mūsu grēkiem. Vai mēs saprotam, ko mēs reizēm paši lūdzam? Pirms 50 gadiem, man tas šita dīvaini, kad es atklāju, ka 50 gadi pagājuši, Bobs Dilans vienā no savām populārākajām dziesmām vaicāja, cik bieži cilvēks var aizgriezties prom un tēlot, ka nedzird neko. Jā, un cik reiži jāskatās augšup ir tam, līdz debesis ierauga viņš. Bet atbildi, draugs, ir grūti atrast tam, jo atbildi zin tam tikai vējš. Mēs varam to pārfrāzēt un vaicāt, cik reizes mums jālasa apustuļu darbu otrā nodaļa, cik ilgs laiks paies, kamēr mēs ieraudzīsim, ko Dievs tur saka, un sāksim dzīvot saskaņā ar rakstiem. Ko nozīmē dzīvot saskaņā ar rakstiem? Šīs rakstvietas kontekstā tas nozīmē atzīt to, ka trīsvienīgajam Dievam patīk dažādība. Viņam patīk pasaule, kurā ir simtiem un tūkstošiem dažādu valodu, tautu un kultūru. Dieva gars katru cilvēku var uzrunāt individuāli, atšķirīgi. Tas nozīmē mācīties liecināt par Dievu citiem pēc iespējas saprotamākā veidā. Tas nozīmē dažādas liecināšanas metodes. Katra metode uzrunā un aizsniedz tikai daļu cilvēku. Un tāpēc nebaidīsimies no šīs dažādības gan liecināšanā, gan kalpošanā. Bet kad mūsu pašaizliedzīgajā kalpošanā visās tās atšķirīgajos veidos atklāsies Dieva klātbūtne, mēs visi runāsim mīlestības valodā. Sensenos laikos Persijā valdīja kāds gudrs un labs ķēniņš. Viņš mīlēja savus ļaudis. Viņš vēlējās zināt, kā viņam klājas, ar kādām dzīves grūtībām viņam jāsastopas. Viņš bieži mēdza ietērpties strādnieka vai ubaga drēbēs un apmeklēt trūcīgo iedzīvotāju mājas. Neviens, kurus viņš apciemoja, neiedomājās, ka viņš ir valdnieks. Vienreiz viņš apciemoja kādu ļoti trūcīgu vīru, kurš dzīvoja alā. Viņš ēda kopā ar šo vīru, viņa trūcīgo maltīti, un viņš uzmundrināja trūkumcietēju. Tad viņš devās prom. Pēc kāda laika viņš vēlreiz apciemoja šo vīru, bet šoreiz viņš atklāja, kas viņš patiesībā ir. Un ķēniņš domāja, ka trūcīgais vīrs noteikti tagad lūks kādu dāvanu vai palīdzību. Bet viņš to nedarīja. Tā vietā viņš teica, tu atstāji savu pili un godību, lai apciemotu mani šajā tumšajā, drūmajā vietā. Tu ēdi to pašu trūcīgo pārtiku, ko es ēdu. Tu iepriecināji manu sirdi. Citiem tu esi devis bagātas dāvanas, bet man tu esi dāvinājis pats sevi. Dievs pienāca mums pavisam tuvu klāt Jēzu Kristu. Jēzus atstāja debesu godību, lai dāvinātu mums sevi. Un aizgājis, viņš teica, ka viņš nepametīs mūs vienus, viņš atkal nāks pie mums. Un viņš sūtīja draudzei svēto garu, kas ir pie mums ikdienas, atgādinot mums par Dieva mīlestību un vadot mūs tajos ceļos, kas Dievam tīkami. Atkārtojot Daniela Dūdas jautājumu, vai tas, ka es gaidu Jēzus Kristus atnākšanu, tur sabatu un tā tālāk, dara mani par vēl mīlošāku, vēl laipnāku, vēl saprotošāku un vēl kalpot gribošāku personu. Lūk, te sākas pirmais solis ceļā uz atzīšanu un to, kas mēs esam un kas mēs Jēzu Kristu varam būt. Tu esi pie manis, iekš manis. Cilvēka liktenis ir aiz laimes meklēt laimi. Gars vien viņu var redzēt skaidrībā un dus viņas atzīšanā mūžīgi. Vai ir mēs aiz laimes nemeklējam laimi, aiz viena liela notikuma jau gaidām nākamo? Svētrunas sākumā mēs uzdevām jautājumu, kas mēs esam? Dieva vārds Jāņa evaņģēlija 1. Nodaļā skaidri saka, ka mēs visi, kas ticam Jēzum Kristum, esam Dieva dēli un meitas, kuros Dievs atjauno zaudēto Dieva tēlu un līdzību. Grieķu valodā tēls ir eikona, tātad ikona. Citiem vārdiem sakot, mēs esam Dieva ikonas, bieži vien sasistas un sabojātas. Un tāpēc Dievs dāvina svēto garu, kas atjauno Dieva līdzību mūsos. Jautājums nav par to, ko mēs paši par sevi domājam, ko mēs darām vai nedarām, bet kas mēs esam Dieva darba rezultātā. Vai cilvēki ārpus draudzes, raugoties uz mums, var saskatīt Dievu? Vai esot kopā ar mums, viņi var piedzīvot Dieva klātbūtni savā dzīvē? Lai Dieva atzīšana un miers ir arī mūsu draudzē, kopīgi pielūdzot un slavējot Kungu, mīlot līdzcilvēkus un liecinot par Dieva varenajiem darbiem mūsu dzīvē, nesot svētā gara liesmu sirds lukturī. Āmen.
Nav ilgi mums vairs jāgaida, kad Jēzus atnāks godībā, uz kā mēs aucienam gaidīts, klāt jaunas dienas rīts, kaut vēl nāk šo zemi sēdz, cerībā, kāds rītu redz. Spoža saules mirdzumā, nāks Jēzus godībā. No laika torņā saredzam, mēs austrumus jau sārtojam, es tasti visiem vēstīšu. Šo cīņu ticībā kas drīz tavā mājās nāks. Kaut vēl nāk šo zemi sēdz, cerībās, kāds rītu redz, kāds spožā saules mirdzumā. Nāks Jēzus godībā, tā cīņas bēdās izbēgsies, jauns laikmet zemē iesāksies, būs jauna zemē debesīs, un skaists tad būsit vis. Kaut vēl nāk šo zemi sēdz, cerībās, kāds rītu redz, kāds spožā saules mirdzumā, nāks Jēzus godībā.
Lūksim Dievu!
Mūsu mīļais debes Tēvs, mēs pateicamies par Jēzus Kristus nopelnu pie Golgātas krusta, ka viņš nāca un mira mūsu vietā, lai dāvātu mums debesis, lai dāvātu mums visu Dievu pilnību. Mēs pateicamies Tēvs, ka Tu neesi atstājis mūs vienus, bet Jēzum aiziet uz debesīm, esi sūtījis svēto garu, lai tas būtu pie mums ik dienas, ik brīdi. Kungs, vieno mūs Jēzus Kristus vārdā un vadi mūsu kungs arī kalpošanas darbā, atklāj šīs dažādās dāvanas, kuras tavs gars dāvā, un vadi kungs mums pa tiem ceļiem, kas tev tīkami, un to darbu, ko tu esi iesācis pie katras sirds, mēs ticam, kungs, ka tu nobeigsi līdz viņai dienai, ka tu nāks godībā. Jēzus vārdā. Āmen.
Āmen.